Go electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer. Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
En forkoldet torso, en sjælden blodtype og et brud på en ukendt mands lårbensknogle. Det er blot nogle af de ting, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om en voldsom forbrydelse i et lovløst miljø, en storstilet efterforskning og et spor henkastet i en affaldsspand på fristaden Christiania. Og så ser vi også nærmere på, hvordan politiet fik et helt særligt gennembrud, da de fandt frem til en kvinde med noget vigtigt på hjerte. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg besøg af professor i retsmedicin og forfatter Hans Peter Hågen og forfatter og journalist Carsten Norton. Velkommen til Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Fyraften nærmer sig, og den vagthavende renovationsarbejder glæder sig til klokken snart er 23, og han får fri. Han arbejder i kontrolrummet på forbrændingsanstalten på Amager, hvor tonsvis af affald hvert døgn bliver brændt af ved høje temperaturer. Renovationsarbejderens opgave er at holde øje med de tv-skærme, som viser video fra anstaltens brænderist, roterovn og transportbåndet. Normalt er der intet mærkeligt at se, men det ændrer sig denne aften. For pludselig ser han en stor bylt på transportbåndet, og synet får ham til at sætte i løb. Noget siger ham, at det her er galt. Helt galt.
På forbrændingsanstalten på Amager blev det den 28. februar 1978 konstateret, at torsoen af en mand blev fundet på et transportbåndet. Fedt og hud var brændt væk, og det var umuligt at identificere den døde. Først og fremmest skulle kriminalpolitiet tilkaldes, og medarbejderne skulle tælles op. For kunne det være en ulykke eller et selvmord blandt de ansatte? Carsten Norton, du har i forbindelse med dit arbejde med bogen Pusher Street set nærmere på den her sag. Og hvad var de første opgaver for politiet?
De første opgaver for politiet, det var at finde ud af, hvem er det, vi har fundet her. Altså først og fremmest var det overhovedet et menneske, fordi det var jo en vagthavende, kan vi kalde det, for der stod og kiggede på transportbåndet, som jo så pludselig ser noget, der er mærkeligt. Noget, der ikke ligner affald, der har været igennem flammerne. Og det viser sig så at være et lig, altså i hvert fald resterne af et lig, som er så slemt tilredt, at det ikke umiddelbart er muligt at identificere, hvem det er. Og så begynder politiet selvfølgelig at se på, jamen, er der nogen, der er savnet? Er der nogen, der er blevet efterlyst? Og det var der egentlig ikke umiddelbart. Vi er jo på Amager her, så der er jo ikke nogen, der tænker nødvendigvis, at det er en person, der kan komme alle mulige steder fra. Der må være en grund til, at det lige præcis her vedkommende dukker op. Og så kigger politiet selvfølgelig også på, hvor kommer den mængde affald fra, hvor vedkommende måske har været iblandt. Og der finder man jo så på et tidspunkt ud af, at det er fra en container, som har stået inde på Christiania.
Imens politiet var i fuld gang med efterforskningen her, så var den forkullede torso sendt til nærmere undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, du var ikke på instituttet på det her tidspunkt. Men hvad var det, dine kollegaer de fandt ud af ved obduktionen?
Ja, det man fandt ved obduktionen, det var for det første, at det var, som du siger, det var en torso. Det vil sige, det var altså kun kroppen, underbenene var brændt helt væk, og det var armene også. Og hovedet, det manglede også, desværre. Og det var jo en kæmpe udfordring med hensyn til identifikationen. Ingen fingeraftryk, og ikke nogen mulighed for at undersøge tænder. Hvem drejede det her sig om? Man kunne ikke finde nogen, skal vi sige, nogen læsoner, altså skudsår eller nu i den stil voldsomt på den afdøde, men han var jo altså også så ille tilrædt, at det var svært at udtale sig med sikkerhed. Det eneste, man kunne se, det var, at leveren var noget medtaget. Det vil sige, når jeg siger medtaget, det var begyndende svagt forrådnet. Og det tyder på, at han havde ligget død nogle dage, inden han var kommet i forbrændingsovnen. Så det var det, man kunne sige på det tidspunkt. Og det var jo ikke ret meget.
Så man kunne ikke sige noget som helst om dødsårsagen?
Man kunne ikke sige noget om dødsårsagen, fordi han var altså ikke bare forbrændt, men han var forkullet, og store dele af kropsoverfladen, for eksempel på brystet, var brændt væk, inklusive ribbenene og dele af lungerne osv. Så der var ikke så meget at gøre godt med.
Arbejdet med at kigge alt det her affald og slakker igennem, det var ikke nogen lækker eller særlig spændende opgave for politiet, men det var noget, der måtte gøres. Så i sne og slud, der stod kriminalfolkene og rodede det hele igennem. Hans Peter, sådan en opgave ved jeg, du også før har stået over for sammen med politiet.
Ja, det har jeg i forbindelse med Peter Lundin-sagen. Og Peter Lundin, han dræbte sin kæreste og hendes to børn og parterede ligene til synlagene i ret små stykker og fordelte dem rundt omkring i forskellige affaldskontainer over et større område. Og det der affald er jo så kommet videre til forbrændingsanstalten. Så som led i det her med at prøve at finde noget af offrene, så blev det sat store sådan nogle samlet bånd på lossepladsen. Og så stod man der, det gjorde vi ikke. Det var nogle af de ansatte, som gjorde det, som lavede grovsorteringen. Alt, der kunne minde om kød og knogler, det blev lagt i kurve og spande og sække osv., og resten kunne gå videre til forbrænding. Alt det, der ikke gik til forbrænding, det kom ind på Retsmedicinsk Institut. Og jeg kan fortælle, at vi havde altså flere kubikmeter affald i form af dyreknogler og kødstykker osv., som vi så skulle stå og undersøge for at se, var dette væv fra mennesker? Vi fandt det ikke noget, men vi stod der i dag ud og dag ind med, som sagt, bøtter og spande og sække osv., og lader op og undersøgte styk for styk. Det tog også lidt tid. Men vi slap for at stå udendørs i snevejr.
Det må man sige, ja. Jeg kan huske, at du har fortalt, at der var også noget af det, der var, hvor det lige måske kunne være nogle barneknogler.
Ja, men det var det, også, eller var det her, det her ribben, var det et barn, eller var det en abe? En abe var det jo nok ikke, for det var ikke så mange, der spiser aber her eller andet. Men det kunne jo være fra en lille gris, eller fra et lam, eller noget i den stil. Men vi fandt ikke noget menneskevæv eller knogler. Der var kun dyr, men det var mange forskellige dyr. Og rigtig mange. Folk spiser meget kød.
Carsten Norton, i den her sag fra 1978, hvad fik kriminalfolkene ud af at arbejde med alt det her slakker og affald?
Jamen, det måske vigtigste fund, de gør i alt affaldet, det er et dykkerur. Altså et armbåndsur, som man sådan ret hurtigt finder ud af, at der ikke er solgt vildt mange af i landet. Så uret er i sig selv lidt specielt. Og så kan man selvfølgelig begynde at se på, hvor det er blevet solgt hen, hvad for nogle urforretninger har solgt lige præcis denne her model. Men endnu vigtigere faktisk, så er der et reparationsmærke på uret. Det vil sige sådan et lille mærke, der er sat bagpå, hvor der står, hvilken urmager, der har serviceret det her ur senest. Og det viser sig så at være en urmager i Jylland. Man kan sige, man tager nok ikke sådan på tværs af landet for at få serviceret sit ur, medmindre man er meget nidkær med det. Så det giver jo altså politiet et fingerpege om, at den person, man skal have identificeret, det er næppe en, der har boet særlig længe på Christiania for eksempel, hvor affaldskontaineren stod. Det er nok en, der er kommet udefra, og som har haft en eller anden forbindelse til det her sted i Jylland. Og så gør man også et andet fund, som jeg er sikker på, at Hans Peter kan gøre os endnu klogere på, hvad det så nærmere betyder. Man finder ud af under undersøgelserne, at det her lig, at denne her person har haft et brud på en lårbensknogle, og den er vokset lidt specielt sammen igen. Der er ligesom, nu er jeg jo ikke læge, men der er ligesom sådan en lille udposning, eller hvad man skal kalde det for, en lille misvækst, der er opstået i forbindelse med helingen af det her brud. Så der kommer sådan to ret konkrete ting, som gør det muligt for politiet at nærme sig en identifikation af den her unge mand.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Ilva holder stort udsalg for plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de 2 første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Kvinden overfor den ansatte i Grønlandsministeriet ser bedende ud. Hun vil have en flybillet hjem, og det skal den ansatte hjælpe hende med. Jeg kan ikke holde ud at være i København mere, siger hun, og fortæller, at hun føler sig truet på livet. Den ansatte beder hende om at komme igen efter weekenden, men da det ikke sker, og hun heller ikke har deltaget i en familiefest, så frygter medarbejderen, at der vitterligt er sket noget alvorligt. For kvinden har nemlig set noget under et lagen på Christiania, som har fået alt i hende til at vende sig. Og nu frygter hun, at hun bliver det næste offer.
Der sker det, at Grønlandsministeriet, som der var noget, der hed her i 1978, henvender sig til politiet og fortæller, at de er bekymret for en ung kvinde, der har henvendt sig og sagt, at hun vil altså gerne hjem til Grønland igen, fordi hun er utryg. Så hun har simpelthen søgt hjælp til at forlade landet. Og det undrer man sig lidt over, fordi kvinden har ligesom taget ophold i Danmark og slået sig ned, og pludselig så har hun altså oplevet et eller andet, der gør hende utryg. Politiet begynder så at tale med hende, og de finder ud af, at hun på et tidspunkt har været i byen på Christiania, hvor hun har stiftet bekendtskab med nogle folk, der bor i et kollektiv i den bygning, der hedder Stjerneskibet. Og hvis ikke man er sådan super kendt på Christiania, så er det en af de allerførste bygninger, der ligger i Pusher Street. Det vil sige, det er en af de første bygninger, man møder på sin vej ind på Christiania, hvis man kommer gående ind af hovedindgangen ud fra Prinsessegade. Og netop Stjerneskibet er karakteriseret ved, at der traditionelt har været et kollektiv bestående af beboere fra Grønland. Så der er ligesom en enklave der, som har haft en fast placering derude. 1978, der er Christiania eksisteret i 7 år, så det er ret veletableret. Og politiet bliver så ved med at spørge den her kvinde, jamen hvad er det, du har oplevet derude? Og på et tidspunkt, der fortæller hun så, at en af beboerne har hun været ude og festet med om aftenen, og han spørger hende så på et tidspunkt, om hun har lyst til at se liget. Altså det er det spørgsmål, hun bliver stillet, og det er jo som sagt i festet lag, det sker. Og kvinden, hun er ikke sådan helt tryg ved situationen, men hun går alligevel med ind i Stjerneskibet, og et sted derinde, jamen, der ligger der et lagen hen over en seng, og da beboeren så tager lagenet til side, så viser det sig ganske rigtigt, at der ligger liget af en ung mand derinde. Og det vil sige, at for politiet er det her jo en ekstremt vigtig oplysning, fordi pludselig, jamen, så har man faktisk fået placeret en afdød inde på Christiania, hvor man ved, at affaldskontaineren er stået, som er kørt til forbrændingen osv. Så pludselig så kan man meget bedre strække baglæns og finde ud af, jamen det er denne her person, vi skal interessere os for. Nu skal vi simpelthen bare finde ud af, hvordan er han kommet ind på Christiania, hvorfor og hvad der så sket.
Ja, hun var jo ikke selv gået til politiet forud for det her. Det var ligesom noget, der sådan skete i forbindelse med, at hun ikke møder op der. Hvad gør politiet så med hende, og hvad gør de så bagefter?
Jamen, på det her tidspunkt, der begynder politiet at have en idé om, hvem er den unge mand, og hvad er der gået forud for det her. De konstaterer også, at det er ikke en, der har boet på Christiania. Han har en forhistorie i Jylland, som en måske, det man i dag kunne kalde en lidt rodløs type. Og det er måske også forklaring på, at der ikke er nogen, der har efterlyst ham. Og det viser sig så, at den unge fyr, han er taget til København på et tidspunkt fra Jylland, fordi han gerne vil til koncert med Frank Zappa, som var en af datidens store og ikoniske rockstjerner. Han spillede i Falconer-centret på Frederiksberg, og efter den her koncert, jamen, der havde nogle fyr så lyst til at feste lidt videre, og den trang, den fører ham så til Christiania, hvor han ender med at gå i byen.
Der er et tip fra Odder Politikreds, der også kommer på et tidspunkt.
Jamen altså, jeg tænker på, om det tip, det handler om han også havde haft sin hund med på et tidspunkt, fordi det havde han i begyndelsen af sin rejse, og det her med, at hunden på et tidspunkt forsvinder, det er der nogen, der noterer sig. Altså, lige pludselig er der en herreløs hund også, som godt kan kobles til denne her person, men han er jo altså væk på det tidspunkt, så det er også et mysterium, der er, og som måske også er med til at vække sådan yderligere bekymring hos politiet, fordi de tænker, jamen hvis man gør sig den ulejlighed, og som det eneste faktisk fra Jylland at tage sin hund med, og man så i øvrigt ikke gør noget særligt ud af, at den pludselig er væk, så er der måske sket et eller andet besynderligt.
Og som Carsten var inde på tidligere, så var der nemlig noget med den her lårbensknogle, venstre lårbensknogle. Hvad var det for nogle ting, man fandt ud af, Hans Peter?
Ja, det man fandt ud af, Carsten har jo sådan set gennemgået en god del af det, og det var, at denne mand, han var, havde været udsat for et trafikuheld. Og ved det trafikuheld, så havde han brækket benet. Og så var det jo altså at begynde at undersøge det, der nu var tilbage af den afdøde, som stadigvæk lå på Retsmedicinsk Institut på Køl. Og så var der undersøge en gang til, og for ligesom, kunne man finde det der brud, eller skal vi sige, følgende efter det ophælede brud. Og det gjorde man, det vidste vi jo allerede, at der havde været et brud. Men et brud, det er jo et brud, og det kan jo ikke identificere folk normalt på, at de har haft brud. Det er jo mange af os, som har haft brud på en knogle, eller to, eller tre i løbet af vores liv. Og det gør os jo ikke til noget helt specielt særligt. Vi kan ikke bare identificeres på, at vi har haft et lårbensbrud. Så var det og gennemgå det her i detalje igen. Og der allierede vi os med røntgenafdelingen på Rigshospitalet, hvor de jo har specialister i at tyde røntgenbilleder. Og der kiggede de på røntgenbilleder, som var taget, da den unge mand, som man nu havde stærk mistanke om, at det var, da han havde været til kontrolrøntgen efter, altså lang tid efter trafikulykken, hvor brudet var hælet op igen, for at se rester efter brudet på røntgenbilledet. Det blev så sammenlignet med røntgenbilledet fra knoglen, altså lårbensknoglen, på dette stærkt forbrændte lig. Og der kunne røntgenlægerne se, at lige nøjagtigt dette brud passede fuldstændig med brude, som man kunne se på kontrolrøntgen af den unge mand. Fordi det var, som Carsten har nævnt tidligere, en lille fortykning på den ene side af knoglen, svarende til der, hvor den havde været brækket. Og denne fortykning så fuldstændig ud på røntgenbilledet fra kontrolrøntgen på det lokale sygehus, og røntgenbilledet af lårbensknoglen på det forbrændte lig. Så var der en ting til, som vi ikke har snakket om, jeg kan ikke dybe mig at sige det. Det var noget med den unge mands højde. Man kan nemlig ud fra en lårbensknogle, så kan man beregne, hvor høj personen er. Man måler længden på lårbensknoglen, og så sammenligner man det med tal i en kæmpestort skema, og så kan man se ud fra den højde, så er højden sådan og sådan på personen. Og så fandt man ud af, at det passede. Det passede som fod i huset, så nu havde man højden på manden, og man havde dette brud. Og overlægen på røntgenafdelingen, han skrev under på, at de var identiske, disse to brud, så det kunne ikke være andre end den savnede person. Så der havde vi lige pludselig identifikation.
Og det var selvfølgelig noget, som politiet fik at vide også. Og,
ja, det fik, kan du tro, de fik at vide.
Og deres efterforskning, den fortsatte jo. Carsten, hvad skete der videre?
Jamen altså, nu hvor man begynder at have et billede af, hvem personen er, så bliver det selvfølgelig mere oplagt at gå ud på Christiania og begynde at spørge og afhøre folk og danne sig et billede af, hvad der er sket. Og man begynder måske også at have en idé om, hvilken aften der er tale om, at den unge mand, han har taget derud efter sin koncert. Og der finder man altså ud af, at han er på sin bytur faldet i snak med nogle beboere fra Stjerneskibet. De har siddet på et værtshus og drukket nogle øl, og det er blevet meget sent om natten. Og på et tidspunkt, jamen, så får han så faktisk lov til at overnatte oppe i kollektivet i Stjerneskibet. Så han bliver anvist en seng derinde. Og efterhånden, som politiet derude afhører folk, jamen, så finder man ud af, at altså, der er opstået en slags håndgemæng dagen efter. Der er egentlig ikke nogen, der sådan er særligt tilbageholdende med at fortælle, hvad det var, der skete. Altså, det vidner om, at det her, det er jo ikke et overlagt drab som sådan. Det er en situation, der er glædet de tilstedeværende af hende. Og morgen efter deres bytur på Christiania, jamen, der er der en beboer af Stjerneskibet, der mener at kunne se, at den unge fyr her fra Jylland, han er i gang med at stjæle et eller andet. Det er i hvert fald det indtryk, man får. Og der opstår et håndgemæng, altså en slåskamp inde i Stjerneskibet, som ender med, at denne her unge mand, der har overnattet der, jamen han ligger bevidstløst tilbage i sengen.
Og hvem tror man så, der står bag? Hvad kommer politiet frem til?
Jamen altså, efter håndgemænget, så går beboerne ud fra Stjerneskibet og ligesom evaluerer, hvad skal der ske? Hvad skal vi gøre? Og de går tilbage, og det ender altså med, at nogle af beboerne forkvalt den unge mand, mens han ligger i sengen. Og jeg tror i dag, det er jo rigtig mange år siden, jeg tror det er rimeligt at sige, at de nok ikke havde sådan konsekvensberegnet det her specielt meget. Altså igen, det var ikke meningen, han skulle dø. Det var simpelthen bare sådan situationen udviklede sig. Så de lader ham ligge ret længe i sengen. Og det er jo også derfor, at den unge grønlandske kvinde på et tidspunkt, altså et pænt stykke tid efter døden, for livet at se derinde. Så pludselig begynder alle de her puslespilsbrikker at falde på plads. Og man kan sige sådan lidt afstumpet, kan man vel godt kalde det for, jamen så ender det altså med, at beboerne, de står med et lig, som de skal skille sig af med, og de vælger simpelthen at smide det i en affaldscontainer inden på Christiania.
Ja, de var jo ret tæt på at slippe afsted med det her, kan man roligt sige. Rent juridisk så endte sagen med, at to mænd blev dømt skyldige i drab og fik henholdsvis 4 og 5 års fængsel. En anden mand, han blev kendt skyldig i grov vold med døden til følge og fik 2 års fængsel. Det er jo umiddelbart forholdsvis milde straffe. Carsten, hvordan kan det være?
Jamen, det er sådan en lidt spidsfindig forklaring, fordi der har været en anden lovgivning, der galt på Grønland på daværende tidspunkt. Og det skeler man altså til. Altså, man vurderer simpelthen, at de her mænd, de skal dømmes i overensstemmelse med den lov, der gælder fra deres oprindelsessted, så at sige. Så man kan sige, jamen altså, de slipper jo billigere, end hvis det havde været etnisk danske gerningsmænd, der havde stået bag det her. Og man tager altså et hensyn til deres ophav. Og man kan så sige, i forhold til Christiania og Pusher Streets historie, så er det her en sag, der kommer til at efterlade et ret dybt ar, fordi man havde ikke gjort sig nogen forestillinger om på Christiania på det her tidspunkt, at der kunne foregå den her slags ting inde i fristaden. Og der begynder ligesom at opstå en forståelse af, jamen det her, det er måske sådan en lidt, om ikke lovløs enklave, så i hvert fald et sted, hvor der kan ske ting, uden myndighederne sådan lige umiddelbart kan følge med i det. Man begynder for eksempel også at se på det her med, det er ikke ligefrem affaldssortering, som vi kender det i dag, men man begynder at se på, at de containere, der står derinde, de er altså til ret fri afbenyttelse af ret mange mennesker, så hvis man står med en situation som denne her, så er det utroligt svært at finde ud af, hvor kommer det her affald egentlig fra, fordi det hele er et stort fælles anlæg, der ligesom så meget andet er i Christiania.
Hans Peter, på det her tidspunkt var det første gang, man i Danmark identificerede et lig via det her med det her knoglebrud. Er det sket siden?
Mig bekendt, nej. Det er ekstremt sjældent. Altså, jeg ved, der er sket andre steder i verden, men igen, det er altså ikke noget, der er hyppigt forekommende, snarere tværtimod.
Men der har vel været andre ting, hvad skal man sige, i kroppen, som man kan blive identificeret på, en kunstig hofte? Men eller?
Jeg ved for eksempel fra mit arbejde både på Balkan, men måske navnlig i Thailand efter tsunamien, der registrerede vi jo alt det her, om det var tegn på brud, om det var nogen, der havde kunstige hofter, om det var en skinne på en knogle osv., med henblik på identifikation, hvis det nu ikke skulle kunne lade sig gøre og identificere de afdøde på andre måder. Så vil jeg sige, ikke fordi jeg skal snakke om tsunamien, men der blev alle de savnede danskere på nær én identificeret. Og langt de fleste, de blev identificeret på tænderne. Vi har alle sammen forskellige tandsæt. Og vi går alle sammen til tandlæge.
Med dommen over de tre mænd, der blev der sat et punktum i drabssagen, og de pårørende fik vished om deres kæres skæbne. Tak til jer to, professor i retsmedicin og forfatter Hans Peter Hågen og forfatter og journalist Carsten Norton, for jeres fortælling. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.